Il Maelo. Ilmaelu.
Tere saatest Ilmaelu. Ilmaelu on jätkuvalt värvikas ja mis seal salata, eks neid tumedamaid toone tundub olevat veidi rohkem kui heledamaid või vähemalt neis tumedatest toonidest räägitakse veidi rohkem. NVO Tarmo Kähre ja Timo Lige on jällegi umbes tunni aja jooksul teile mõtteainet pakkumas. Minu viimase aja selline meediaelamus oli televisiooni vaadates, kus erinevus rikastab raames, see programmi raames või seda programmi tutvustades. Tutvustamiseks istusid stuudios kaks eri nahavärviga meest ja mul tekkis kole kahtlane eelarvamus. Ja võibolla see oli ka põhjus, miks ma seda edasi vaatasin. Tegu oli India ja Inglismaa mehega, kes olid Eestis elanud 6 ja 8 aastat, kui ma õigesti mäletan. Üks oli abiellunud eestlannaga ja teine, kui ma jällegi õigesti meenutada suudan, siis oli sõbra kutsel tulnud siia ja asunud tööle siin. Saatejuhid uurisid, kui keeruline on neil olnud Eestisse elama asumine. Ja saate toimetajad võibolla väikeseks pettumuseks intriigi ei tekinud, midagi halba ei räägitud, tuli välja hoopiski, et nad on suurepäraselt Eesti ühiskonnas hakkama saanud ja siia sulandanud ja kui on vaja olnud, siis on sõbrad ja kogukond neid aidanud. Ja mis välja tuli, mehed tunnistasid julgelt sellest, et nad on mõlemad kristlased ja just need kaaskristlased on olnud need, kes neid vajadusel on aidanud, selgitanud asju, aidanud asju ajada ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kristlik kogukond oli see selline tugev kooslus, kes tänu kellele neil on väga hea olnud Eestisse elama tulla. Ja seni nad rõõmsasti siin elavad, nii et nad on sulandunud väga kergelt, nii et nad on väga rõõmsad, et nad saavad Eestis elada ja selline positiivne tunnistus siis kristlastest ja kogudusest Eesti meedias. Aga saadet alustav küsimus läheb Ennule ja Tarmole ja see küsimus puudutab Billy Graham, et me hakkasime mõtlema, et Billy Grahamiga seoses olevaid küsimusi on vist Ilmaelu saate alguses päris mitmed olnud, aga seda korda selline, et järgmisel aastal novembri 6 tähistab Billy Graham oli 95. juubel, kui ma nüüd ei eksi, äkki oli. Ja igal juhul selline suhteliselt ümmargune kandiline sünnipäev ja tal on juba valmis plaan, kuidas ta oma sünnipäeva tähistab teie pakkuga välja, kuidas mis ta on välja mõtelnud selleks puhuks, kuidas üks väärikas jumala mees, evangelist, tähistab 95. juubelit.
No arvatud, et 95 aastasena ta enam tõenäoliselt sellile suurele krusaadile ei lähe. Ma millegi pärast arvan, see võiks muidugi üks variant olla, aga no ma ei tea. Kõige ebaoriginaalsem vastus oleks see, et kutsub head sõbrad külla ja kiidavad koos jumalat.
Teeks kohe uudise kaks aastat või aasta ette, et selline asi saab sündima.
Just nii, et...
Ja, aga kui seda teha niimoodi hästi, kutsuda väga head sõbrad küll ja tega väga head muusikat, siis tasub võibolla ette öelda küll päris tükk aega, et tulge kõik kaasa elama ja osadases olema, et ei oska pakkuda, jah.
No enne oli selle esimese variandiga, mis ta tegelikult välistas, oleks nagu täppi pannud, et pidavad plaanima krusaadi. Äkki seal samas kohas, kus ta alustas.
Siis tervet nagu koosoleku sarja või ühtnisugus.
No, siin ma jään vastuse võlgu vaevalt nüüd jah, sellisel kujul ja sellises mahus nagu sellises elujõus evangelistid seda teevad, aga igal selline uudis läbi käis, et krusaadi ta plaanib, et 95 aastal. Muidugi seda tingimusel, kui jumal talle elupäevi nii palju kingib. Aga sellised mõtted käivad. Aga siit edasi võiks ju enne, kui me saadet alustava muusika pausi juurde läheme või sisse juhatava muusika juurde, et mis te arvate üldse, et millal on vaimulik liiga vana näiteks, et millal enam mitte kantslisse tõusta. Aga ta mõtlema paavsti peale, kes paavsti elu või nii-öelda amet kestab surma, nii et...
No, ma arvan, et ega ei saa sellist nagu vanusepiiri üldse paika pannagi, kõik sõltub ikkagi sellest inimesest ja tema elujust ja tema kuidas, kui mõistus on paigas ja sõnaterav ja ma arvan, väga kõrge vanuseni võib see mõnel olla ja mõni vajub palju varem ära, et see on väga individuaalne ja ma arvan, et siin ei saa vanusepiiri küll öelda, et me keegi ei tea, millised me oleme 70-selt või 90-selt.
Et tõenäoliselt on ka küsimus ja mida me noh, nagu kantselisse tõusmisel siin siis mõtleme, et kas ütleme veel koguduse pastorameti pidamist järjekindlat noh, regulaarselt jutlustamist või siis aega, et lihtsalt niisuguse lühi jutluse või tunnistuse ütlemist enam vahe sees ja loomulikult väga sõltub inimesest, et olen kuulnud, vähemalt, et üks pastor oli kunagi nii öelnud, et tema oli oma koguduse jaoks juba nagu paika pannud, et kui tema 65 saab, et siis ta ametist loobub, et ta juba sätastab selle enne ära, kui ta isegi selle aasta lähedal on, et muidu äkki siis, kui ta on 65, ta ei taha enam loobuda oma kohast, et noh, ei tea, miks kohati tuleb, küll me mõtleme seda vanust, et inimese nagu töövõime loomulikult kahaneb ja jõud kahaneb, aga on väga erinevaid olukordi ja väga erinevaid juhtumisi ja ma arvan, seda peaks üsna individuaalselt vaatama, et nüüd öelda, et nüüd sellest hetkest alates, võitame teatud vanusest alates inimene ei ole enam kõlbulik, kindlasti ei ole õige.
Et kui vaadata piiblit juhendeid pastori ameti kohta, siis ei ole minu mõelest seda ülemist piiri, mis on kuidagi moodi nagu mainitud, aga küll on alumise otsa kohta öelda, et ärge väga noort inimest. Et selles osas see pastori amet on üks omapärane amet, et kui see 65, noh, see tundub ikka nagu väga ebareeglipärane, et pastor läheb nii-öelda pensionile 65 aastat, et minu mõelest nagu jumala sõna jagajad selline küpsus või selline sisukus kuskilt sealt või noh, loodetavasti veidi varem, aga mida nagu vanemaks seda rohkem seda nagu juurde tulema?
Noh, et eks on mitmed küsimused ja kindlasti, kui me räägime nüüd jutlustamisest ka ainult, see on üks pool ja noh, ka pastori amet, kui selline administreeriv ikkagi suures osas ja arendusega seotud, eks koguduse kasva edasi minemisega arendusega võib olla küll mõtted, las siis nooremad tulevad nooremate ideedega. Noh, kui võime ka nii öelda, et kõige võimsam juht piibliaegadest Mooses alustas oma tööd 80-aastaselt, et enne seda tuli karjapoiss. Kõlab ka nagu 40-aastaselt saidast karjapoiss, 80-aastaselt saidast siis Israeli juht ja kestis see töö 40 aastat. Nagu öeldakse, ei jäänud silmtöntsiks ega jalgnõrgaks, et jaksas seda tööd teha.
Ma oleks just selle kommentaari juurde tahtnud jõuda, et ei jäänud silmtöntsiks ega kõrvakuulmine ei langenud, aga see ilmselt oli väga eriline, et nii kõrges vanuses inimesel see ei langenud, sest muidu poleks seda võib-olla piiblis mitte mainitudki, kui kõik oleks olnud sellised, aga tõenäoliselt Mooses oli ka väga eriline. Ja kindlasti on selliseid erilisi, kes võivad väga kõrgesse vanusesse jõudes säilitada kogu oma vitaalsuse ja igati elu ja teravuse. Aga on neid, kes peavad ütlema vähem varem, et minu töö on tehtud ja nüüd tehku järgmised.
Et olgu see tänase saate alustuseks selline julgustus kõigile, kes võib-olla tunnevad ennast nagu ihu hakkab nagu nõdraks jääma ja siis võivad ka mõtted tekida, et mis minust siin on ja kas üldse mõtet on. Et piibel ütleb meile, et see väline kõduneb ja sisemine saab päevalt uueks, nii et las see uus ja nagu vaimulikult terav ja sügav saada välja tulla kõikidest teist, kes te armsad kuulejad juba vanemad ka olete.
Lugesin mõned ajad tagasi ja küll käis Ameerika maa kohta, aga ei ole ju põhimõtteliselt vahet, kus kohal ühes mehes, kes on minu mõelest 70 lähedal, aga ma mäletan kummale poole 70, siis minu mõelest natuke noorem, aga vahet ei ole. Ja siis, kuna ta oli ka jäänud juba oma ajalikult pensionile ja siis ta leidis, et nagu kristlikel noortel on vähe tegemus ja siis ta alustas noorte tööga sellises vanuses, just noorte vist eelkõige teismeliste poistega ja päris täpselt küll ei mäleta. Igal juhus asi läks väga suure hooga käima ja ta olid tohutud hulgad noori, kes kogunesid siis alguses vist tema kodus ja siis ma ei tea, pärast pidi sunnita kuhugi mojale minema, et ei ole vahet, mis heas tõesti võime ka mõelda, mis jah, on vähel vanal mehel enam poistele pakkuda, aga järelikult on. Kui sa oled tõesti innukas ja Jumal on sind kasutamas, siis võib igasugu asju. My Savior, I'm broken down.
is my hallelujah. I'm gonna sing it to you. So here's my hallelujah. There are no words that could ever describe your greatness. There are no songs that could ever be enough. And though I'm not perfect, I'm giving you my worship. From the depths of my soul, I'm crying out. So here's my hallelujah.
Nädal tagasi ilmus Postimees intervjuu Eesti pearabi Šmuel Kotiga ja see kandis pealkirja, et maailma parandada on võimatu, parandada saab ennast. Ja seal rääkis ta muuses ka sabati pidamisest ja sellest, et ta ei saanud Iisraeli Eesti korvpallimängu vaadata EM-valiksarjas, kuna oli sabatipäev ja teadlikult on nad otsustanud, et sabati ajal nad telekat ei vaata, internetis ei käi, ehk igasugused tehnilise vahendid ei kasuta. Ja ta ütles nii ilust, et nad pole sel päeval mitte näoraamatus, vaid näoga raamatus, viidates siis Facebookile ja Piiblile. Et elada üks päev ilma tehnoloogiata, mina isiklikult soovitaksin seda kõigile inimestele, kirjutab või räägib Kott, ja mitte ainult juutidele. Ja kui kord nädalas tundub esialgul liiga uudne, siis võib sellist päeva alguses pidada näiteks kord kuus. Mitte vastata telefonile, mitte olla internetis, mitte vaadata televiisorit. Selle asemel otsida, mis inimese ümber on. Ja ma kinnitan, et seal on palju huvitavat. Sellisest sitaat Šmuel Kotilt. No alustuseks võib-olla üldse hingamispäeva pidamisest. Me teame, et kristlased reeglina hingavad pühapäeval ja juudid rangelt laupäeval. Kas see on ainus hingamispäeva pidamise vahe nagu juutidel ja kristlastel või on seal ka selline sisuline või ma ei tea, no, vormiline tõenäoliselt kindlasti on? Aga.
Kindlasti on ka ranguse vahe. Et...
No sõltub ka praegu juutidest, et kas mis need jagunevad ju ka, seal nii see liberaalsemateks kui ortodoksemateks, iga üks vist ise moodi, aga...
Aga siiski ma arvan, et üldise tendentsina on see, et juutidel on see natukene rangemalt paigas, kui see on kristlastel, et kristlased on selles suhtes pühapäeva pidamise suhtes vabamad, kui seda on juudid hingamispäeva, laupäeva pidamise suhtes, et see on võib-olla üks vahe.
Noh, ehk me ei mõelda, et on ka neid kristlasi muidugi, kes laupäevi peavad, et adventkirik peab ka üldiselt hingamise päeva laupäeval ja siin on veel minu meelest, kas ponnud mitte kusagil, ma ei tea, kas nüüd Eestis küll on, aga maailmast vähemalt kuunud sellest nimetus, kui ka on 7. Päeva baptistid olemas, kes samuti siis nagu laupäeva peavad selleks õigeks hingamise päevaks. Noh, meil võib tekida see küsimus ju nii ja naa, minu enda jaoks olen selle Pauluse sõnadega paika pannud, et õndsad on kõik nii need, kes päeva peavad, kui need, kes päeva ei pea, et me võime teha seda siis nii ja naa, et oluline on väga pigem see, et me tõesti ühe päeva nagu pühendame rohkem Jumalale kui muudele asjadele. Jah, ortodoksjuutidel tuleb see, et nad on paljus sellistes tehnoloogilistest asjadest loobuvad, autoga ei sõida, isegi autoga ei sõida, liinibussid ei käi. See vist päris kogu Iisraeli ei puuduta, sest seal on ka piisavalt mitte väga usklike juute ja või siis sellise, no ütleme, see liberaalsema poole rahvas, kes siiski kõike seda teevad ja nagu selles päevas palju midagi ei pea. Aga noh, jah, sisu vahe, eks, et on mõlemal juhul on päev pühendatud Jumalale, aga just, et seega, miks kristlased suures osas peavad just nädala esimest päeva, on see, vene keel ütleb meile väga hästi seda. Et see on ülestõusmise päev, see on see päev, kui Kristus ülestõusis ja see on nagu neile nagu niimoodi pühaks päevaks saanud. Et algkogudus tõenäoliselt pidas mõlemat päeva, sest nad olid siis veel juudi kommete kohaselt ka käsid templis või sünagoogis koos ja ilmselt siis nädal esimesel päeval olid koos siis juba kristlaste osaduses, vähemalt esialgse nagu Jerusalema koguduse päevil. Aga põhimõte peaks ju olema... Noh, nii täpselt teadmata pole, kui juutide, ütleme siis tõesti, noh, juudi usku juutide kommetest, aga ilmselt nendel kuulub ka ikkagi hingamise päeva juurde siis sünagoogis käimine ja noh, paljus ka see, et päev algab tegelikult ju, see on nagu päikese järgi, et hingamispäeva alustatakse eelmise päeva õhtul, siis kui päike loojub, kuni siis selle hetkeni, kuni ta siis selle laupäevasel päeval uuesti loobub. Ja nagu selline sabati alguse rituaal on ju küllalt oluline juutides, siis tul seal on need palved ja küünalde süütamised ja mida ma kõike peragu peast täpselt ei tea, aga milles ma olen küll ühekorra lugenud, et noh, et selles suhtes nagu selle
päeva nagu tähtsus... Reede õhtul
põhimõtteliselt ja nagu algab juba siis see sabati tähistamine nagu reede õhtuse, noh, õhtusöögiga ja kõik siis, mis sinna juurde nagu kuulub. Ja tõepoolest, nagu öeldud, see päev on siis ka pühendatud üsna palju siis perele ja oma vahel koos olemisel.
Eestlasi vaadates siis eestlastel hakkab ka ta laupa õhtul juba pihta, et pestakse ihu puhtaks saunas.
Püha sauna õhtuga, jah. See on paljud ütlevad, et Hiiumaal on see, et ühtega vaimuliku koosolikku sa laupa õhtul korraldada, sest saun on olulisem kui Jumala sõna. Kõik peavad õigele sauna minema. Me siin kardame, et ei tea, kas keegi tuleb, kui on laupäev.
Eks Jeesuse ja variseride vahel oli päris palju neid hingamispäeva pärast ütlemisi, et Jeesus just kui tegevad seda, mida hingamispäeval teha, ei tohtivad. Ja sealt ma arvan, et noh, küsimus ei olnud ju tegelikult seal mitte konkreetses päevas, vaid küsimus oli just nimelt selles, et Jeesus just kui ei pühendaks sellel päeval piisavalt suurt lugupidamist Jumala sõnale või sellele vanale käsule, mis oli antud, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Ja nendes vaidlustes seal Jeesus ütleb ikkagi seda, et mis on nagu vältimatult vajalik teha, seda tuleb teha ja kui keegi on õnnetuses, siis õnnetusest tohib inimest alati ära päästa, et see ei ole hingamispäev, halvem päev inimese õnnetusest päästmiseks. Ma arvan, et seda sama lähenemist võime rakendada ka kristlaste ja pühapäeva suhtes, et kahtlemata me võiksime pühapäeva võtta palju suurema lugupidamise ja austusega, kui me seda teeme praegu võibolla. Aga teisalt poolt ei saame seda ka nii rangelt seadusesse raiuda, et kui nüüd keegi kogemata teeb midagi natukene valesti pühapäevale, oi, siis on kohe väga suur jama, et Jeesus vaatab seda ikkagi läbi konkreetsete olukordade ja konkreetsete vajaduste ja ütleb, et tegelikult ikkagi see hingamispäev, olgu ta siis laupäev või pühapäev, et see on tehtud ikkagi selleks, et inimene võiks sellest rõõmu tunda, mitte et ta inimesele koormaks saaks.
Ma mäletan omal ajal ikka siin baptisti kogudustes oli vähemalt Kärdlas, kui nagu suga maakonnakeskus oli kaks Jumala teenistust, siis hommikul kell 11 või oli 10 isegi ja siis õhtul kell 5. Ehk see nagu täitis mõnes mõttes terve päeva sellise Jumala teenistusega ja enamus tõenäoliselt ikkagi nendel kahel teenistusel käisid tänapäeval. Oleks see vist peaaegu mõeldamatu või?
No Kolgatal oli samamoodi, kus mina lapsena käisin ka kaks teenistust kell 10 ja kell 5 ja ammu enam ei ole. Ja väga paljudes paikades mu mõelest oli pühapäeviti kaks teenistust ja täna on võibolla väga vähestes paikades veel kaks teenistust.
Hiiumaal tõenäoliselt oligi nii, et ma ei tea, kas peale Kärdla mujal nagu vähemalt minu lapsepõlve varem küll võis olla, oli sellist õhtus teenistust, aga just Kärdla oli see, Ja tänu sellele oli nagu Kärdla õhtused teenistusele tihti nagu rahva rohkemad kui hommikused, selle pärast, et õhtuks olid ka need, praegugi ju enamus maakoguduste pastoreid on Kärdla ja mehed, ja pered, kes nendega koos olid ja siis ma mäletame väga tihti olime ka pühapõhtul kardateenistusel, seal nii mõnige kord olid kas siis rohkem võibolla muusikat või koorilaulu näiteks või tegime noortega midagi ja siis oli neid sõnaütlejaid ja kõnelejad oli nagu palju laiemas valikus kui need võibolla enne kui hommikusel teenistusel oli. Et noh, praegu samas me võime öelda, mina tean väga paljusid inimesi, kes on hommikul näiteks kas Kärdla või Palade või mõne muu lähikonna koguduse teenistusel kella 10-11, siis kell 2 ta jõuab Kärdla koolimajja või muusikakooli saali ja kella 5 õhtul siis veel uuele tänavale kristliku osaduse kogudusse, nii et ma usun, et need inimesi on rohkem kui 2 ja 3, kes jõuavad kolmele teenistusele pühapäeval siin Kärdla lähiümbruses ja see on täiesti nende isiklik valik ja isiklik soov, keegi ei sunni seda tegema, et võimalused on veel ka tänapäeval tegelikult, aga kõik ei ole nüüd mitte ühes majas.
Ja lihtsalt, kui ma olen kuidagi vaadelnud seda juutide sabatipäeva ja seda sükkust, noh, see on ikka nendel kuidagi sükkust pidu ja nad kuidagi tunnevad rõõmu. Noh, eks ma kuidagi muidugi eemalt seda siis vaatan, aga ma väga lähedalt ei tea. Et siis, noh, vahest teeb nagu kadedaks, mõtlen, et huvitav, ja samas nii sageli kuidagi tundub, et mitmete kristlaste jaoks sa mõtled, noh, et saaks see pühapäevane teenistus ära, et saaks nagu oma asju teha pühapäeval, et kuidagi, eks see on, noh, see ongi Tarmo, et mingisuguse seaduse või käsuga neid asju ei tekita, et kui meil on ikka janu Jumala ja Jumala sõna järel, et siis me igatseme seda päevaga pühendada temale ja olla tema sõnaga.
Oli kevadel võimalus käia Iisraelis ja oli võimalus käia ka sünagoogis ja näha seda, kuidas siis juudi perekonnad sünagoogi lähevad. Näiteks reede õhtul tõepoolest, ütleme, päikese loengust alates liiklus vaibub ära kõik, tänavatel jääb elu nagu rahulikuks, vaikseks ja siis perekonnad lähevad sünagoogi. Ja minnakse niimoodi, et mehed on natukene eespool, naised on natukene tagapool.
Sel kui tõetakse, mu naine armastab öelda, et sa oled ikka tüüpiline iidlane, kui niimoodi käia tänava peal, et mõni meeter mees ees läheb.
Ja ma ei tea, miks seal see niimoodi on, ma ei oska seda öelda päris lõpuni, aga ju mees on ikka juhtiv ja läheb ikka ees. Ja siis pärast seda, kui reede õhtune sünagoogi teenistus on läbi, vaid siis ju algab see pidu tegelikult. Ja ega laupäeval, hingamispäeval ei ole enam teenistusi, siis ollakse tõesti peredega koos jalutatakse nii palju, kui jalutada saab, sest eks hingamispäeva teekond on ikkagi hingamispäeva teekond, aga näiteks laupäeva õhtul, siis kui päike looja läheb ja hingamispäev lõpeb, siis on nii põnev näha, kuidas need perekonnad tulevad kõik tänavatele, siis läheb nagu see pidu veel õhtul tänaval edasi ja tõepoolest väga paljud isad näiteks jalutavad oma poegadega ja võtavadki aega ja jalutavadki. Kui palju meil võtavad isad peale pühapäevast teenistust aega, et minna siis peale luna ja olla oma pojaga. Lülitada telekas välja, mobiil välja ja ma ei tea, minna mere äärde või kellel, noh, merd ei ole meil siin iiumal, merd jätkub, aga ma ei tea, minna metsaseenile või kas või see ei ole töö, ma arvan, kui sa lähed pojaga metsaseenile pühapäeval, siis ma arvan, et sa ei tee tööd.
Minu jaoks on see küsimus tihti olnud, me siin, noh, kolmekesi kõik ju vaimulikus teenistuses, et millal on pastori hingamise päev.
Ma just lugesin üks mõni aeg tagas oli möödunud või ülemöödunud pühapäev, kuidas enn ohkas näoraamatus, et pühapäevaga seoses midagi, et ma ei mäleta, et nii raske tööpäev.
Ja noh, ta oli peaaegu täis tööpäev tuli välja, sest ma jõudsin koju õhtul ka, kell hakkas 5 saama, eks see läks terve pühapäev niimoodi. No vajalikud asjad. Ja siis noh, tuleb veel probleem, see on tuleb see küsimus, millal on siis noh, nii meie või minu ja Tarmo tüüpi tegelikult sinu tüüpi ka sellise, noh, täisajaga siis ka palgatööl, siis väljapool koguduse töötava pastori hingamise päev, et minu jaoks ta tihti nii ongi, et kui me, noh, vale enda jaoks kunagi või vähemalt nüüd täiskasvanud enam neid hingamispäeva reeglid tahtnud väga rängaks ajada, et noh, kunagi oli jah see, et peab hingamispäeva midagi käiritegeid ohtunud lõigata, ma mäletan, üks huvitav religioosne või ma ei tea, piiblis ma seda küll ei loe, aga üks asi, mida ei tohtinud pühapäeval teha, oli kääridega lõigata. Ma ei tea, miks. aga noh, asju veel mida ei tohtinud teha, õmmelda ja eks on ka mingi tööde nimekiri, mis sobis ja mis ei sobinud. Aga minu jaoks on tõesti see, et kui ma saan võtta teinekord sedama pühapäeva peale lõuna ja minna võtta siis käiagi seenel või lihtsalt kusagil jalgratega ühe tuuri teha või natukeseks ajaks eemale. Mingi hetk on, kui pead ühjaks laskma ja tegelikult see on ju ka hingamispäeva eesmärk olnud. Et sellest rutiinis, kui 6 päeva nädalas oli töö tegemiseks, siis 7. päev oli mõeldud puhkamiseks. Selleks, et tulla välja sellest, mida sa iga päev teed ja igapäevasest tööst ja võtaks päev, mis noh, ta ei pruugi olla, ma arvan alati tõesti, et sa nüüd peaksid istuma siis selles 24 tunnist nii palju kui võimalik, ütleme vähemalt 8 tundi koosolekutel. Mm-hmm. Ei pruugi nii olla, kuigi see, et inimene tahab minna jumala rahva keskele, ma usun, me oleme see kõik oma elus kogenud, et ka siis, kui ei olegi kohustust pühapa hommikul välja minna. Nagu see üks nali, kuna kui ema ütleb pojale, eks, et sa pead ju kirikusse minema, et... Kui küsib ütles, üks põhjus, miks ma pean minema, et sa oled pastor seal koguduses. Et isegi kui seda kohustust ei ole, ikkagi tahaks ju minna. Ma arvan, et me läheme kõik ka siis, kui meil on isegi kui on puhkuse aeg või ütleme, need ajad, kui ei ole need kohustusi olnud, eks need on nii ja naa. Mul on neid kohustusi ka päris palju olnud, kui ma olen nüüd see esimene olnud kirikus ja tugevalt esimene. Tund poolteist enne, kui järgmised tulevad ja üldiselt viimane ka ära minemas, et ka need asjad tulevad, aga kui vaba päev on ikkagi see lähed, ilma kohustuseta ja kui on see aeg võtta, Hiiumal millega pärast on vähem, nagu võibolla, et tulebki neid mõnikalt teised teenistused või sellised asju juurde, mis nagu ei jäta sest vaba aega, aga Tallinnas olles me tõesti päris tihti läksime pühapäeval siis peale jumala teenistust või perega kuhugi koos sööma või lihtsalt vanalinna jalutama või sellised asju ette võtta. Tehnoloogia vabadusest üks asi tuli ka meelda aastaid tagasi, kus oli meile siuka pool sunnituna. Kui me kolisime Eestist ära Saksamaale ja me jõudsime oma perega juba sinna, aga meie kolakoorem tuli noh, mõned nädalad hiljem. Ja see elamise koht, kuhu me kolisime, oli noh, suhteliselt askeetlikult möbleeritud. Et elamiseks tarvilik oli seal kõik olemas, aga selline tehnoloogia, et jah, selles peale pliidi ja keskküte katla seal väga palju ei olnud. Ja tegelikult need olid sellised põnevad õhtud, kus meil oli seal lauamängud mõned, reis ümber maailma ja tsirkus ja midagi sellist veel. Ja meil oli kuidagi palju aega oli koos mängida, koos lugeda selliseid teistmoodi asju teha. Lapsed oli muidugi ka palju väiksemad siis. Et see tõttu niisugune võibolla jah selline... stiil nagu kirjeldab Smail Kotte, et üleüldse kõigest loobuda tehnoloogiast 9 päevaks, ka telefoniga helistame, vist ei oska seda enam ette kujutada. Aga äkki võiks proovida kunagi. Et võimalik, et see peab siis muidu kui tegema terve pere koos, et muidu, et see et üks inimene ütleb, et seda peab metsa jooksma, ta ei saa sellega üksi hakkama, et võtta kõik koos nii, et ütleme, et arma ühel päeval näiteks telekat sisse lülita ja arvutid ka mitte. Jah. Elistame siis telefoni küdame trolliga või autoga, kui vaja on, eks? Aga just niisugusest meedia tarbimisest nagu loobuda mingiski osaks. Äkki on kasulik.
Jah, see on muidugi põnev teema see, et hingamispäeval internetist loobuda see, aga just äsja olime enn koos ühel aastapäeva teenistusel, kus mitmed head sõnumid tulid otse interneti kaudu Skype'iga või kuidas need seina peale.
No, tähendab, ma ei taha kuidagi nagu demoniseerida praegu tehnoloogia, et ja kui seda on noh, hea kasutada võibolla, kellegil ongi see sama hingamise päev, see päev, kui näiteks oma kusagil kaugel olevate sugulastega on võimalik võtta Skype'i ühendus ja koos lihtsalt rääkida, et aga mõte oleks lihtsalt selles, et mitte ka võtta seda ühte päeva siis nii nagu igat päev, et üks päev on, kui tegeleda rohkem oma lähedastega ja võibolla ka ise endaga rohkem ja jätta kõrvale siis see meid niigi igal hetkel uksest aknast tabav meediavool.
Selle teema lõpetuseks üks väga konkreetne uudis, mida ma lugema ei hakka, aga ma meenub selline uudis, kus üks Ameerika kogud sarnased uudised on enne olnud, aga just selles siia kontekstide sobib, loobus oma pühapäevasest konkreetsest ühest, ma saan aru, pühapäeva hommikusest jumalateenistusest selleks, et aidata nagu kogukonnas kohalike nii-öelda ligimesi, ehk siis piltlikult mõttes loobuti teenistusest, ei tuldud pühapäeva hommikul välja mitte oma kirikuriietega, vaid pandi
tunked selga, mindi naabrimehega koos garaasi värvima ja kes läks maad kaevama. Kuidas te sellesse suhtute? Ilmselge hingamispäeva vastu nagu töötamine.
Ma ei tea, jah, ma arvan, et mina ei oleks niimoodi teinud, et naabrit saab aidata ka mitte pühapäeval. On võimalik kokku leppida ka see, ma ei tea, aidata autokorda teha mõne äripäeva õhtusel ajal võibolla, et noh, kui küsimus on selles, et minna ja aidata oma kogukonda ja olla kogukonna jaoks olemas, siis noh, mõte on ju väga hea tõesti olla kogukonna jaoks olemas. Aga kogukonna jaoks ilmselt oleks vaja rohkem olemas olla kui ainult ühe pühapäeva teenistuse asemel olla aga kogukonna jaoks olemas.
Eks see üks päev tõenäoliselt kandis sellist jutluse moodi mõtet, et selline jutlus inimestel oli tõenäoliselt mõjuvam kui see pooletunnine sõnade valink kantslist.
Ja võibolla järgmisel pühapäeval olid kõik need, keda siis eelmisel pühapäeval aidati ka teenistusel. Võimalik, ma ei tea, jah.
Et see sõltub pildis, ma üsna sama meelt, ma uudis ka lugesin ja sinnagi mõned kommentaarid olid juurde ja noh, inimeste kellegas küsite, kas te teeksite samamoodi, arvasid täpselt see sama, meil on siiski nädalas piisavalt palju tunde, et me jõuame käia nii pühapäevase hommikusel jumalateenistusel, kui võtta siis veel näiteks tund või paar selleks, et olla olemas, teha mida ka seal kogukonnas, tegelikult me peaksime kogu aeg silmad lahti olema ja tarvidusel ja vajadusel noh, kaasa aitama või kellegi ka tõesti häda käes on ja võibolla teatud oludes on niisugune organiseeritud asi kindlasti mõnus, aga noh, kui jumala teenistuse laiem mõte võiks olla mitte nii sama, me tuleme siis koos lihtsalt ilutsema ja ennast näitama, kui tõesti mõlesti meeldib see John Wimberi kunagi ütlus, kui ta rätas seda, et tema nagu kujutas ka nii ette, et jumala teenistus on see hetk, kui pühad tulevad kokku ja kiidavad jumalat ja räägivad sellest, mis nagu juhtunud on nädala sees, saavad julgustatud ja lähevad siis jälle laiale, et nädala aega teenida jumala riiki. Et sellisel juhul nagu see jumala teenistuse mõte nagu kõlaks hoopis teissugusena ja tõepoolest, kui nädalas on 7x24 ehk 168 tundi, siis jääb, kui me oleme jumala teenistusel, ütleme keskelt läbi 1,5 kuni 2, võibolla ka mõnikord ka 3 tundi, siis jääb ju veel järgi ikka tugevalt üle 160 tunni ja kui sealt võtta maha kõik oma tööd ja nagu selliseks isiklikuks tarbetaks mineb aeg ja uneaeg, ikkagi jääb aega natukene ka midagi head teha.
Sellised meie mõtted siis hingamispäevast, nii et Jumal kutsub või Jeesus kutsus, et tulge minu juurde kõike, ma annan teile hingamise, aga kõige selle kutse sees on ka meil vaja õppida tänaselt hingama ja seda Jumala poolt pakutavad hingamist vastu võtta.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Ja mitte kristlase jaoks või kiriku kauge inimese jaoks on tõsine peamurdmine, kui kristlased hakkavad oma erinevaid nii-öelda denominatsioone või nimetusi isme ja asme nimetame, et kes on adventist ja kes on baptist ja kes on hoopis vaba ja kes on karismaatik ja nelipühilane ja luterlane ja katoliiklane ja õigeusklik ja veel õigeusklikum ja noh, neid annaks nimetada siin saate lõpuni. Aga tänases saates me veidike puudutame sellist kummalist liikumist nagu meil on siin üks selle liikumise esindajaga, ehk siis priilased ja priilastest me ei räägi mitte ka päris juhuslikult, vaid on tulemas üks konverents sellega seoses. On okay,
jah.
Enne kui me konverentsist räägime siis hakkame pihta, et kes need priilased on.
Noh, eks seda ole tänapäeval keeruline öelda ja ega sellist päris tõelisi priilasi, kes noh, veel mäletavad, milline see asi kunagi välja nägis, enam väga palju olles polegi, või pole mõned inimesed.
Kuidas on priilase selline välimääraja?
Noh, priilaste välimääraja kunagi oli, neid on nimetatud igasuguste nimedega, neid on siin nimetatud hüppajateks kunagi ja vist hiiumaal või kus või lausa öelda tõrreusulised nende kohta, ma ei tea, kus see nimi küll tuli. Aga teda on raske määrata, kui me nüüd paneksime ta kuhugi nüüd sinna patta, nüüd on meil kristlasi, kuidagi peaksime nagu ritta panema need erinevaid kirikuid, siis ta on suhteliselt lähedal siin teistele vabakirikutele ja võibolla eriti siis baptistikirikule ja jääks kusangil ehk on semmoodi baptistide ja nelipühilaste või karismaatikute vahele oma olemuselt, et nad oma õpetuslikult, kui nad nagu ka see tekis, nad ei praktiliselt ei erinenud baptistikirikust, aga samas endile oli omane üsna niisugune elav ja mõnevõrra kaotiline ja küllalt lärmakas jumalateenistus koos plaksutamise ja selle sama hüppamisega, mõne küsima, mis see hüppamine on, noh, see nimelt seda tähendaski, et hüpati, inimesed on rääkinud lausa seda, et Priile nendele muidugi vanaste palvemades olid selleks ilma selja toeta, nagu saunapingid. Ja on täitsa ka nähtud, et inimesed hüppasid üle pingi edasi tagasi näiteks, et või isegi ühe koha peal hüpata.
Aga see tänapäeval on võrdlus tuua, vaata, kui sa oled vaadanud Hillsongi ülistust, siis nemad ka ju seal vähemalt mingi aeg
hüppasid. Priilased olla, ainult ühe erinevusega, et vähemalt Eesti priilased hulka aega ütlesid, et nemad ei mingit muusika riistunud ei tunnistanud, siis peaks akapella tegema Hillsongi ülistust, siis annaks täitsa mõõdu välja. Keel on muidugi ka vale, aga nad said tegelikult siis algus on prii kogudused, ütleme niimoodi, et baptisti kogudustega on ühine juur Eestis. Ja Läänema ärkamises põhiliselt, no siin praegu pole aega kõigest nüüd pikalt rääkida ja need kokkupuuted, mis nagu varasemalt oli juba ka baptistidega kui juured, mis tulevad näiteks vennaste koguduse poole pealt, see sama konverents, mis nüüd tulemas on, ehk me sel teemal ka räägime, ma natuke hiljem ütlen sellest midagi. Aga siis ühel hetkel, kui baptisti kogudused leidsid endale nagu niisuguse aluse või toe, siis Peterburi poolt, kus tuli siis Peterburi Saksa baptisti koguduse pastor Adam Reinhold Siive, kes tuli Eestisse ja ristis Absolussis esimesed, mis 13 inimest olid, kui ma eiti mäletan, 1884. aasta veebruari kuus. Ja see algus Absolu baptisti kogudus, siis osa nendest, kes oli nagu varem selle ärkamise kaudu nagu ka usule tulnud, jäid siiski eraldi ja nii Ridala prii kogudus loeb oma algus siis septembri 6882, sealt ka nüüd tuleb see 130 aastat. Siis oli üks päev, kui siis oli viis meest, kes pidasid koos esimest nagu oma ette leiva murdmist Ridalas. Olid ka, nad nagu, noh, tekkis ka see küsimust aeg siis luterliku kirikuga, et inimesed tundsid, et see nagu suure osa kirikus käijate niisugune vaimulik olukord või võitame nende arusaamine sellest eristus üsna kõvasti sellest, mida siis nad ärkamisest läbi tulnud jumale juurde tulnud inimesed enda kohta tundsid ja seal tekis lausa füüsilisi konflikte, noh, öeldi, et seal oli peale pühapäevast jumala teenistust, kirikakarval oli ju kõrtsis ja mehed oli kõrtsu juures ja siis hakkasid neid usklike siis, kes tulid kuskilt oma ette koos, hakkasin need seal kividega pilduma, et nad peavad ennast paremaks ja teissugused ja niisugused ja naasugused. Ja siis tekis ka nagu selline ka küsimus, et noh, et mis ühist osa meil on sellisega, et kuidas me oleme ühise armulaua ümber nendega, kes siis natuks ajapärast meid kividega loobivad. Ja sellest esimesest leivamurdmisest selle tagajärjel siis need viis meest pandi kirikust välja ja moodustas esialgu siis juba ja noh, võibolla seal ka ühel poolt tuleb see priilaste nimi, et nad olidki vabad oma usuliste nagu olemuse poolest ja samas ka lindpriid selle sõna õiges mõttes, nad ikka mõned aastad ei kuulunud mitte kusagile. Ja ka siis, kui baptisti kogudused on moodustatud, siis priilased kuni Eesti Vabariigi algusena tegelikult olid registreerimata kogudused.
Nad olid ikka sekt siis?
No teda võib nii nimetada, jah, sel hetkel, et tal olid omad, noh, oma koguduse kord ikkagi tekkis ja oma õpetus tekkis, ma ütlesin, mida praktiliselt ei erinenud sellest, mis oli baptisti kogudustes. Ristimine, leivamurdmine, kõik need õpetused tulid koos, küllalt oman oli nagu igasugusest uhkusest hoidumine, paljus ka enda priilasedega kandnud lipsu ja abielu sõrmust ja siin on lugusid olnud näiteks Hiiumalt ja Ausas, kui lõigati ühel naiste rahval lõigati kleidi ees juksed ilunööbid ära, no see kleid vist ikka püsis koos nende nööbid ette ka, et midagi katastroofi ei tulnud, aga see oli uhkuse taga ajamine ja seda on seal rääkinud ka, et siis kraed peeti pealt ära kleitidel ja midagi ilu asju nagu enda ümber ei tohtunud olla palju, ilutsemist. Kõik oli nagu üsna niisugune noh, tähendab uhkusest hoidut.
Kasin,
aga samas rõõmsameelne. Uh-huh. Ja Eestis siis prii kogudused nad olid väga missionimeelsed ja tegelikult see on üsna nagu üllatav, et kunagi Robert Võsu, kui ta kirjutas Priilaste sajandaks juubeliks ühe artikli, siis tolleaegses käsikirjalises ajakirjas Logos vist ilmus see. Ja siis ta ütles, et Eesti nagu meie Baptisti Liidu kogudustes kuskil kolmandik on alguse saanud tegelikult Priilaste nagu missioneerimise tulemusena. Et nad läksid siit saarte Läänemaalt ja saartelt, Läänemaalt liiguti saartele kõigepealt, no Hiiumaale, Hiiumaalt Saaremaale, aga mindega edasi nagu siis idapool, et Tallinnas oli priikogudus ja sealt edasi, ütleme, Kehra kogudus algas priikogudusena, minu teada oli Narva kandis priilaste tööd ja siis mindi sealt edasi nagu Venemaale, see oli või saari aeg ja Peipsi taga olevates Eesti külades oli üsna nagu mitmel pool sellised kohti, kus ka no, kodudes peeti jumala teenistusi ja siis nii naljakas kui ta on, siis seal usule tunnud mehed Jaan Paidrasson oli üks neist, kes siis tuli seal Peipsi tagant ära tagasi Eestisse ja nii said nagu neelda priikogudust on algusega mitmed Lõuna-Eesti kogudused, seal Mooste ja Visko Võru Paidrassoni töö tulemisena ja Tartu kogudustest, mul on praegu nagu täpselt see arusaamine puudu, kuidas need Tartu erinevad kogudused oma vahel nüüd kokku said tänasteks kogudusteks, aga igatahes ka üks Tartu kogudustest nagu algas just Priilaste töö tulemusena. Küll juba võibolla mõnevõrra muutununa võrreldes selles, mis siin Läänemaadel on, et see niisugune hüppamine ja plaksutamine ja huilgamine ja see võibolla jah, on rohkem oli omane siin just Hiiuma Saaremaa võibolla osalise ka Läänemaa kogudustele.
Nojah, aga sellist ehedat priikogudust tegelikult praktiliselt ju enam ei eksisteeri. Või
no praktiliselt sellisel kujul mitte, sest noh, tekis, eks Eesti ajal priikoguduste liit küll. Või algselt nad olid nagu üks kogudus erinevate osakondadega, kui registreeriti ja 34. aastast siis koguduste liit. Aga 1945 peale sõda nad ühendati siis kõik kokku ühte ühisesse evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liitu, kuhu koos baptisti koguduste ja vabakogudustega ja osade nelipühi kogudustega moodustati üks ühine liit. Ja ega tegelikult noh, need väga sellised erinevad jooned hakkasid juba Eesti Vabariigi aja sees ära kaduma, et Tallinna priikogudusse tuli vist juba 36. või 35. aastal moodustati laulukoor, mida priilastel enne ei olnud.
Aga kuidas see tundub, kas see on nagu taand areng või areng?
Tähendab, eks igasugune asi areneb välisel poolt. Ma usun, et me võime areneda küll noh, ma tööviiside ja töömeetodite poolest. No ütleme, see nagu alus, ülitate ka mingit sellist religioosse põhjendust leida, miks me ei võiks pilli mängida näiteks või miks laulukoori ei tohiks koguduses olla. Noh, need on asjad, mida on otsitud. Oli ka neid gruppe veel isegi siis Eesti Vabariigi alguses, kes ütse meie ennast registreerida ei lase, et see on üks metsalise märgi võtmine, see pitsat, mis seal paperite peal on ja ole ikka edasi niisama. Et meil on noh, põhjendusi, meile tegelikult on väga sügavat sisu ei ole, eks? Me hoiame kinni sellepärast, et me oleme harjunud nii olema. Aga võibolla, noh, mis oli ikkagi ja võiks olla nagu säilinud, oli see sama priilaste selline ehe rõõm oma usklikuks olemiseks ja tegelikult sinna küllalt sügav sellise vaimuliku osaduse ja ka sellise päästmise rõõmu otsimine, mis noh, võis ka minna kohati juba meie mõttes ikka ma ei oska kõnda, mis on tugevalt üle pingutatuna. Tean üht palade inimes, kes ütles, tema käis 47 korda eestpalvel. Enne kui sai selgeks, et nüüd ma olen jumala laps. Et noh, see ponu mitte lihtsalt see, nagu meil tänapäeval on misna harjunud, et tuleme nüüd kõik koos siia loma ette. Et ma ütlen sõnad eest, ei öelda järgi. Nüüd on halleluuja, nüüd tulge tagantoast läbi ja paneme nimed kirja, oletegi kristlased. Et siis nagu otsiti sellist noh, nagu seda selget tunnistust, oma sisemist tunnistust ka tõepoolest Jumala mulle oma patud andeks annud ja ma tõesti tunnen sellist, noh, nagu öeldi sellist päästmise rõõmu või esimest armastust või ilusad kaananikeelsed sõnad otsiti ikka sügavalt ja kui seda siis leiti, siis selle tulemuseks oli ka suur rõõm, väljapoole paistab rõõm. Et võimalik, et teinekord niisugust, noh, nagu vaimustust oma usu elust ja usklikuks olemisest ja oma Jumala teenistusest ja kogudusest oleks meile vaja ja võimalik, et niisugust spontaansust ehk oleks meile ka teinekord vaja, et me ei oleks nii väga oma kavas, nii väga oma kellaküljes. Priilastel ei olnud väga palju õpetatud jutlustajad, tegelikult ei olnud üldse neid. Enamasti nad olid ikkagi ise õppinud mehed, ja ma ei teagi, neil oli küll seal vahepeal plaanis saata kedagi õppima näiteks missionikooli, üks külamakandi noormes oli, mul praegu ei tule kahjuks ta nimi meelde, kes tahtis minna missionäriks, aga õnnetuseks ta uppus õnnetusjuhtuma tagaarjal enne kui ta siis jõudis sinna minna. Neil oli mõnevõrra ka välissuhteid eelkõige siin Inglismaa ja natuke ka Soome poole, aga rohkem nad olid ikka küll sellised maalähedased ja noh, pigem küla kui linnausklikud, kui niisugust terminit üldse tohib kasutada.
Et ma kuidagi lapsepõlvest mäletan seda, et räägiti vanadest kogudustest ka Hiiumaal, et kuidas ikka pool tundi või tund aega varem tuldi kokku ja lauldi nii-öelda koosolek nii-öelda soojaks. Ehk siis noh, võiks tänapäeva terminoloogias öelda, kui tänapäeva on teenistuse raames uuemates kogudustes 40 minutit või tund aega ülistust, et siis oli tollal ajal enne konkreetse teenistuse algust nii-öelda kella aega oli juba kohal rahmas ja lauldi. Kas see nüüd oli isemulk baptistidele või priilastele?
Hiiumaal laulsid ka baptistid, aga võibolla mitte nii palju priilased tegid tõesti rohkem seda. Mina mäletan Kärdla baptisti kogudusest küll. Minu vana onu oli selline mees, tema oli nagu istus kella all ja täpselt teadis ka, mis kell on. Ja täpselt 15 minutit enne siis koosolek ka välja öeldud teenistus algus, siis Johannes Kibus ütles, et laulame nüüd laulu see ja see talle kiitusest. Talle kiitus aeg. Aga priilastel tõesti selline nagu see niisuguse spontaanse üldaulu osa oli palju suurem ja jumala teenistuse sees ka lauldi hästi palju ja tihti oli nagu selline järelkooselek, mis jäi veel peale ametlik osa lõppu, kui veel palvetati ja veel lauldi ja siis nagu ette ka lauldi. Ja noh, võibolla üks selline viimane, no eks me võime öelda, et prii koguduse taustaga on ju mitmed, Herman Mäemetseks on Saaremaalt on prii taustaga baptisti koguduse pastor olnud palade pastor Johannes Jääger võibolla, keda võime mäletada hästi tõelise priilasena, kui tema pilt veel minule tuleb silme ette päris hästi veel, kui ta on nüüd kaiba üle 20 aasta vist ja on juba tänaseks surnud olnud, et tihti kui teenistus lõppes, kui ta kes paladele evangeelsete nädalate, siis ta kähises ainult, enam ei saanud rääkida ja aga ta laulis seal karu häälega ja tema jutused olid valjud ja noh, niisugune üldiselt vägev oli see, kui ta oma kooseliku siis pidas, et see oli selline, noh, minu jaoks võibolla selline sünonüüm või ka tõelisest priiutlustajast, et kelle taulis ilmselt tänapäeval enam ei ole Eestis.
No kui enne kui selle konverentsi juurde olema, Tarmo, sina kui baptisti koguduse pastor, sa tead ka tõenäoliselt seda ajalugu natuke ja seal oli mingisugused, vähemalt siin Hiiumaal ka konfliktid baptistide ja priilaste vahel, et kui sina nüüd vaatad baptisti, püüad nagu ennast selles aega võibolla panna ja see, et vaatad baptisti koguduse pastorina, mida sina nagu priilastele ette heidaksid või vennalikult õlale patsutaksid.
Endab, kui priilaste need ajaloost või minevikust rääkida, siis Kolgata koguduse, tänase Tartu Kolgata koguduse seinapäeval on ka Jaan Paidrassoni pilt. Ja Tartus oli tõesti mitu baptisti kogudust ja neid liikumisi mina ka täpselt ei tea. Aga igatahes on see, et Kolgata kogudus peab üheks eelkäijaks ka siis seda kogudust, kus Paidrasson tegutses. Nii et järelikult ka Kolgata koguduses on natuke priilaste juuri, kus mina kogudus, mille keskel mina olen üles kasvanud ja kogudus, mille sõpru võib reede õhtul näha siin Hiiumaal ka. Aga peab vist ütlema seda, et ega ma ka nagu enam päris niuke range baptisti ei ole. Sellepärast, et noh, inimese on väga, väga erinevad ja jumala teenistuse viis on väga erinevad ja ma arvan, et ma olen võimeline nagu rõõmuga kaasas olema üsna, üsna erinevalt väljendatud jumala teenistustel. Kui priilastele midagi ette heita, noh, muidugi võib ette heita ikka, kui rääkida nööpidest ja pööradest, mis ühed on pühad ja teised pole pühad, siis tuleb küll, et vennad, et noh, millest te probleemi teete, et see pole ju asi, mille pärast piike murda või vajalda või. Ma arvan, et noh, jalgrattaga sõitmine, kas seda on ka kunagi peetud kuradi selga istumiseks, võetakse sarvadest kinni, kes seda täpselt tegid. Ma arvan, et seda neid võis olla nii priilaste leeris kui baptistide leeris. Et võibolla seal ei ole ka, see lõhe ei lähe nii-öelda konfessiooni pidi. Aga ette heita võib, ma arvan, kõikidele midagi, ka baptistidele. Ja kui üldse midagi ette heita, siis kõige rohkem seda, et armastust on vähe kõikidel ja me kõik peaksime rohkem ennast ära andma, loobuma oma õigustest ja armastusest suhtuma neisse, kes meie ümber on. Ja ma arvan, et sellest ühtsusest sünniks väga palju head.
Amen. Aga nüüd kõikest neist priileste lugudest saab lähemalt kuulda konverentsil, mis on seotud priikoguduse mingi aastapäeva.
130. aastapäev siis oleks. Ja see toimub Ridala, see toimub siis natukene rohkem kui nädala pärast, 22-23 september Ridala palvemajas. Kõik teavad ju, kus see on, kes ei teavad, aga kalendri pealt, see on Haapsalust, mitte väga kaugel Haapsalust Lihula poole välja sõita, siis ta varsti jääb paremat kätte järde.
Ja see on selles mõttes huvitav panema, et hakata otsima kohta Ridala, siis sealt seda, nagu seda palve minu arust ei leia vähemalt, kui see läheb mingis asulasse Ridala.
Kus see asula on, vald on küll, aga ta jääb jah, nagu küll, et teema, ei tea, mis küla see täpselt on, kus ta asub, aga igalud on Haapsalu Lihula maante ääres, musul me leiame ta kindlasti üles. Ja me oleme praegu nagu algusen, et kell 11 võiks seal valata see kogunemine, kuidas siis inimesed jõuab, nii sunne registreerimine ja sättimine. Siis on meil võimalus käia sealt kõrvalt Ridala luterlikus kirikus, kellegi on head suhted, seal on just värskelt teda on remonditud.
Ja nüüd tuletage meelde, eks ju, mis oli alguses, kui mõned Ridala vennad lihtsalt luteri kirikust välja pandi.
Jah, aga nii me lähme siis selle vaatama, kuidas seal on vahepeal neile elu läinud, et seal on praegu päris huvitav. Ja kell nagu sisulise osa algus on siis kell 1 nagu sel konverentsiga juba laupäevasel päeval ja algamegi niisuguse, vaatame tagasi ajalukku, seal võime nimetada Jaan Pärenson, Herman Mäemets, Joosep Tammo rääkimas siis priilastest natukene taustas, kus nad on tulnud nende vaimulaadist lihtsalt meenutada ka isikuid eri kohtadest. Kaie Kant räägib pisut, ta on ilmselt kõige suurem asjatundja priilaste just sellise lauluvara ja muusika koha pealt. Siin Hiiumaal on ju olnud need priilaste lauluõhtud läksid suure eduga suvepäevadel 2008. aastal. Ja mina pisut siis räägin sellest, noh, nii kus te küllalt vabameelsest ja vabast lindpriide kogust siis tegelikult organiseeritud koguduste liiduks saamisest. Ja sama päeva õhtul veel kell 7 on siis selline ütleme osaliselt ülistus ja osaliselt evangeelne teenistus. Meil on Kohila laulad Hannes Nõlvaku kees otsas on kohal, oma gruppi kees ja me koos Jumalat kiita veel ka lauluvõimalus ja Meego Remmel ja Margus Mäemets siis ka sisulist osa seal vedamas meikult siis kuulem õhtu jutluse veel, et selline päev seal koha peal on võimalik ööbida. Ja järgmisel päeval on siis kell 11, alustame ka sellise soojaks laulmisega ja kell 12:30 nagu on siis selline lõpupidulik nagu lõputeenistus, et võtame kokku siis need päevad, mis seal on olnud ja sinna vahele muidugi kohvi võimalik juua ja armastuse sööma ja ka see lõpeb. Ja kes sinna nüüd tulla tahab, oleks hea oleks, kui saaks ennast registreerida. Täpsem kava, see on internetis kõik leidav, et on niisugune koduleht kui pri130.eklesia.ee. See eklesia on siis kahe kaaga seal. Et ma ei tea, kas meie liidu kodulehel, ütleme siis baptistiliidu kodulehel praegu viidet on sinna. Et sealt saab kama ja selle
selgelt nähtavad viidet hetkel ei ole
selle võiks veel tekitada ja samuti on seal siis üks registreerimise vorm, et eriti siis Ridala perenaised ja sealpoolse korraldajad nende oleks hea meel, kui inimesed oleks ennast registreerinud, siis teaks ka kuidas söögi osaga arvestada ja ütleme seal lõunasöögid ja hommikusöögid ja samuti ööbimise eest oleks nagu hea saaks ette makstud, et on mille eest seda asja korraldada. See info on seal kõik olemas ja registreerimisega üldiselt võiks, oleks hea, kui saaks juba sellega ruttu tegelda, sest väike aega ajab. Praegu on nagu plaan, et selle nädala lõpuks peaks nagu see registreerumine lõppema, et muidugi, kes tulla tahavad, võivad võtta siis ühendust ka minuga või otse Ridala rahvaga ja teatada endast, et ma usun sinna häid lambed mahub palju.
Võt, selline informatsioon ka siia siis priikoguduse tausta tutvustamise juurde, nii et konverents kuupäevad
22-23 september laupäev ja pühapäev siis nüüd nädala pärast.
Aga meie saateaeg on ümber saanud sellega, soovime teile rohkeid Jumala õnnistusi ja kui Jumal meile päevi tervist kingib, siis järgmisel nädalal jälle.
Ilmaelu. Ilmaelu.
I set out on a great adventure the day my father started leading me home. He said there's gonna be some mountains to climb and some valleys we're gonna go through. But I had no way of knowing just how hard this journey could be. 'Cause the valleys are deeper and the mountains are steeper than I ever would have dreamed. But I know we're gonna. Should have been to not yet. I keep on dragging around, and I can hardly wait for the day I get to lay it all down. Well, I know that day is coming. I know it's gonna be here soon, and I won't turn back even if the whole world says I'm going the wrong way. 'Cause it's just a long can't take another step. Our Father will pick us up and carry us in His arms. And even on the best days, He says to remember we're not home yet. So don't get too comfortable, 'cause really all we are is just pilgrims passing through. Just too long.